Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň işgada okuw maksady bilen Demirgazy Kipre varýan raýatlaryň hereketiniň çäklendirilmegi bilen bagly habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. 1 oktýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gerginlik şertlerine habarlaşan bir türkmenistanly Demirgazy Kipre'de ýokary bilmelýän gyýy dogonuny Aşgabatdan çykarmak üçin goloýda özleriniň türkmen häkimiýetlerine müňlerçe dollar para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýar. Ol mundan azal 19 awgust Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp Tomusku dinçalış üçin Demirgazy Kipirden Türkmenistana varan student Gyzdogonun Aşgabadyň aeroportunun iýdini goýberilmeýändigini habar beripdi. Atlandyrylmazlyk şertine çykyş eden raýat 1 oktýabrda iýberen maglumatyna şeýle diýýär. Kipirde bilim alýan Gyzdogonumyň ýurtdan goýberilmeýändigi barada mundan azal size habar beripdim. Onun okuwy tamamlamagyna 1 ýyl galypdy. Şonda biz raýatlaryň ýurtdan diňe Kipirin Demirgazyk bölegine goýberilmeýändigini pikir edipdik. Ýöne häzirki wagtda başga ýurtlarda bilim alýan köp sanly studentiň hem Türkmenistandan goýberilmeýändigini görýäris. Ýöne bilşiňiz ýaly pul hemme zady çödýär diýip Türkmenistanly gurrun berýär. Ol awgust aýyna Gyzdogonunyň ýurtdan çykmak üçin eden netijesi sygnanşyklaryndan soň Aşgabatda häkimiýetleri araçlaryň üstü bilen para bermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berýär. Biz Gyzdogonumyzy ýurtdan çykarmak üçin ähli ýollary synap bir araç aýal tapdyk. Ol 5500 dollar sorudy. Näme üçin beýle gymmat diýip soranymyzda ol meniň Gyzdogonumyň ýurtdan çykmagyna resmi gadagançylygyň girdilendigini aýtdy diýip gurrundaşymyz aýdýar. Biz gaty alady etdik, Gyzdogonum hiç ýyl kanuny bozmady. Kiprde kanuny esasda ýaşady. Wizasy bilen bagly hem problema ýokdy. Olar bolsa bize oňa resmi gadagançylygyň girdilendigini aýtdy. Soňra biz başga bir araç tapdyk. Ol 2750 dollar sorudy. Hemde Gyzdogonumyň ýurtdan çykmagyna hiç ýyl resmi gadagançylygyň girdilmeýändigini aýtdy diýip Türkmenistanly gurrun berýär. Ol häkimiýetleriň raýatlary para bermäge, jinayata baş goşmagy iterýändigini aýdýar. Ýöne biziň başga alajymyz ýokdy. Şol sebäpden biz para bermeli bolduk. Ol uçtu hem medat gülü yağlı deyip gurrundaşımız aydiyar. Gelip kavuşyan maglumatları göre Türkmen hakimiyetleri iyulun ortalarından beri raiyetlerin hususanla Demirgazy Kipre gitmeklerini çeklendirip geliyar. 19 avgusta Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde habarlaşan Türkmenistanly student Türkmen häkimiýetleriniň Kiprin Demirgazyk bölegini okuyan ýa-da işleýän türkmenistanlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýändigini tasdiklap maglumat beripdi. Türkmenistanly talip Demirgazyk Kiprde öz işçileri Türkmenistanly galan iş bericileriň bu meseleä çözgüt gözläp Türkmenistanyň Ankara'daky ilçihanasyna netijesi diýip tutýanlyklaryny gurrun beripdi. 16 sentýabrda Azatlyk radiosu bilen Nikos Sudan habarlaşan beýle Kıbrıs Türkmenistanly Zähmet migranty bu maglumatlary tasdiklap iş bericileriň Ankara'daky Türkmen elçixanasyndan gözleýän çözgütlerini netije bermeýändigini, Aşgabatda Demirgazy Kipre varýan raýatlaryň ýollarynyň baglanýanlygyny gurrun berdi. 15 sentýabrda Demirgazy Kipre Türk Respublikasynyň daşary işler ministri Kudret Özersay bu mesele boýunça özüniň sosial media hasabynyň beýanat ýaýratdy. Ol özüniň Facebook sahypasynda ýaýradan beýanatyny bu meseleni özlerinin Türkmen resmileri bilen geçirecek duşuşuklarını qoğulacaqduğunu aytdi. Ol 28 sentyabrda paylaşan tədi postunu New York'ta geçirilen resmi duşuşukların çəklərini Türkmenistanın iqtisadiyyat ministrinin ormasarı bilen duşuşup ağzılayan meseleni qoğulganlığını xabar verdi. Metbuat habarlarından mälim bolşuna görä Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, şol sany işsizlik, gymmatçylyk we beýlekler raýatlaryň gazanç gözlegini barha daşary ýurtlara köp gitmeklerine getirýär. Türkmen resmiýleri bu maglumatlary ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýär.